Přeji všem dobrý večer. Jsem moc rád, že jsme dorazili zdraví. Není to tak strašné, jak hlásili v rádiu, že bude kalamitní stav. My jsme nedostali ani jednou smyk, takže to si myslím, že je velice pozitivní. Nevím, jestli se nám podaří zapomenout na starosti, na práci, kterou bychom rádi vytěsnili, ale přece jenom je to součást našeho života a nevím, jak jste vy měli stresový den, ale pokud jste měli aspoň poloviční jako já, tak vám to nějak nezávidím. Doba je žel taková a my v té době budeme muset umět žít. Já jsem velice vděčný za pozvání, jsem rád, že jsem v Jablunkově, protože tady jsem ještě nikdy nebyl. Byl jsem tady podruhé ještě s pražskou mládeží s nějakým programem z Libně, myslím, že jsme tady byli programem Náman. Ano, to je pravda. To byl jeden z pěkných programů, o kterém jsme dlouho myšlenkově připravili a myslím si, že od té doby už takových kvalitních programů je méně. Tak, to je příspěvek k sebevědomí a osobnosti, o které budeme hovořit zítra. Dneska jsme si řekli, že bychom mohli hovořit o svědomí. Víte dobře, že slovo svědomí používá apoštol Pavel v epištolách asi dvakrát. A vždycky to svědomí spojuje se svobodou. A taky naše církev neváhala a založila oddělení náboženské svobody a vychází časopis Svoboda a svědomí, že jo, Freiheit und Gewissen, se to myslím jmenuje v němčině. Jsme součástí nějaké organizace OSN, kde právě se hovoří o tomto tématu svědomí. Já jsem vybral slovo svědomí, ten fenomén, ten pojem, protože si myslím, že souvisí s tím tématem, o kterém chceme hovořit zítra, a to je o osobnosti, o krizi, o ohrožení lidské osobnosti. Budeme hodně hovořit o nadjá, o autoritách, o našem já, o naší osobnosti, o našem podvědomí. A tak jsem si říkal, je potřeba taky hovořit o svědomí. Svědomí je totiž nejbližší pojem vlastně náboženského přesvědčení neboli sekulárně řečeno filozoficky zaměřených lidí. Je to vlastně fenomén, který je univerzální. Nemůžeme říct, že se nedomluvíme, když budeme hovořit o svědomitosti s neadventistou nebo s nekřesťanem. Svědomí je něco, co je všeobecně evidentní u každého člověka. Je jedno, jakou má stranu, je jedno, jaké národnosti, jako jeho pohlaví, jestli je podnikatel nebo zaměstnanec. A také v podstatě svědomí je ten moment, který zajišťuje v médiích řadu skandálů. Protože vždycky nějaký ten novinář něco vypíchne a řekne, jak je to možné, že ti poslanci mají příspěvky na auto a oni si ještě nechají zaplatit zdarma let z Ostravy do Prahy. A teď vlastně útočí na lidské svědomí. Všeobecně se také ví, že poslední skandály a krachy velkých mezinárodních korporací a společností nevidí svůj původ v tom bankrotu díky špatné ekonomice nebo finančnictví, ale právě díky špatně používanému svědomí. Já jsem se, možná, že bych měl něco říct k své osobě, vyučil tady v Nové Huti Klementa Gottwalda, nositelů řadu práce, se říkalo. Po večerní škole jsem nastoupil do Prahy na teologii 5 let, 6. rok jsem studoval v Německu, 5 let jsem pracoval jako kazatel, potom 3 roky jako redaktor nakladatelství Advent. A potom jsme se nějak rozešli a když jsem řešil s jedním mým přítelem, kazatelem, to dilema, jestli to je svědomité po takových investicích a takové praxi, tak on mě velice pomohl, když říkal, podívej se, i v Biblii je případ, kdy Lot s Abrahamem se rozešli, protože řekli, když půjdeš doprava, tak já půjdu doleva, když půjdeš doleva, tak já zase půjdu doprava. A tak mi pomohl jakoby začít rozmlouvat některé věci a v podstatě jsme zase řešili dilema svědomí. Svědomí je instance, která už svým pojmem říká, že to je vztahové vědomí. S vědomí je vlastně vědomí s. A teď je otázka, s čím a nebo s kým. Consciencia je latinské slovo, že jo, vědomí s něčím. Je to vlastně téma, které je velice aktuální, protože to svědomí je pořád živé. A i věci, které si jednou vyřešíme, se nám najednou objeví jako zase nevyřešené a znovu se nám ozvou takzvané výčitky svědomí. Pokud žijeme, budeme vždycky konfrontováni s tím svědomím. My některé věci uděláme lehce, protože se můžeme nějak nadchnout, budeme romanticky rozpoloženi a řekneme, že to, co jsme udělali, bylo proto, že nám to tak přišlo a dělali to všichni a byla taková nálada. A někteří řeknou, že vlastně ani moc neví, co dělali, protože byli trošku pod vlivem alkoholu. A bylo takový fajn, ale potom člověk vystřízlivý a zase se vrací k tomu svědomí. A je to instance, která nám říká, že existuje rozdíl mezi dobrým a zlým. A já jsem se velmi zaměstnával už dříve jako kazatel, potom jako redaktor, jako lektor a podobně, tématikou oslovení sekulárního člověka. Protože mě neuspokojovala ta misijní metoda, jak oslovíme, jak děláme tu misi, tu evangelizaci v moderním světě, myslím si, že nefunkční v určité formě, protože ten svět už není křesťanský, nelze argumentovat biblickými verši, ale myslím si, že je sekulární a lze používat argumenty spíše, bych řekl, když to zařadíme do nějaké myšlenkové sféry, spíše filozofické. A takový nejkonkrétnější moment si myslím, že moment svědomí. A já jsem se soustředoval na otázky ateismu a napsal jsem nějakou práci. V podstatě se to jmenovalo Spoluzodpovědnost křesťanů za vznik ateismu v dělnickém hnutí v polovině 19. století. A někteří to měli strašný zájem a potom přišla revoluce a zájem se ztratil. Ale problém svědomí zůstal. A já dodnes nemůžu pochopit, jak teda to svědomí funguje u lidí, kteří 50 let tvrdili, že musí být jenom společné vlastnictví a po revoluci najednou jsou soukromými podnikateli. Ne, že bych jim to nepřál, ale co teda to svědomí? Co to svědomí? Že jo? Co děláme s těmi miliony mrtvými, kteří trpěli, kteří nemohli studovat, kteří nemohli pracovat, nemohli cestovat? To svědomí tady pořád je a proto tady jsou, že jo, kluby, tady jsou pořád strany, že jo, politických vězňů a nestraníků a tak dál, kteří právě vycházejí z toho faktu, že je rozdíl mezi dobrem a zlem. Jak když tady prostě udělám díru do okna, tak řeknete, to je naše modlitevna, to nemůžeš dělat. Když si sednu na místo, tady bratr řekne, to je moje místo. Když vezmu tuhle tašku, řekne, ne, to je moje taška. A najednou se všichni, ať jsme věřící nebo nevěřící, dovoláváme nějaké instance, která zaručuje ten rozdíl, že je dobré a že je špatné, že je pozitivní a že je negativní. A na tomto rozdílu se všichni můžeme dohodnout. A kdyby tento rozdíl nebyl, tak vznikne chaos. A to byly moje metody, když jsem pracoval jednoho času v Mezinárodní biblické společnosti, když jsme diskutovali se studenty, jak je to možné, že prostě jsme byli vychováni v ateistickém duchu, ale všichni se můžeme dohodnout na tomto rozdílu, který platí. Je rozdíl mezi dobrým a špatným. My se dohodneme na tom, že dobré je žít a špatné je zabíjet, že dobré je vyrábět a špatné je krást, že dobré je milovat a špatné je nenávidět nebo závidět. My se dohodneme na rozdílu těchto kategorií, těchto hodnot. Ukazuje se, že v tom není problém. Problém začíná být v tom, kdy se tyto kontury v naší společnosti začínají ztrácet a splývat. Problém začíná být v tom, když to svědomí najednou k nám přestává promlouvat a my ho potlačujeme. A nevadí nám krádež, nevadí nám podvod, nevadí nám prostě porušení toho napětí mezi dobrem a zlem. A nevadí nám, že roste naopak relativismus. Relativismus je vlastně směr, který relativizuje ten rozdíl. A my řekneme, ono vlastně to není zas až tak špatné. A nebo řekneme, a co je horší ještě, než ukrást tašku? Já přece nekradu a netuneluji, že jo? Já jsem si jenom vzal kufřík. Já jsem nerozbil jednu velkou firmu, kde ztratili tisíce lidí zaměstnaní, já jsem rozbil jenom okno v modlitebně, o kterém jsem hovořil. A začíná nastupovat vlivem v historii, že jo, vstupem osvícenectví, racionalismu, také relativismus. Začneme tomu uvažovat, už to necítíme, už prostě to racionálně vysvětlujeme. A řekneme tak, co je sklenička vína, že já přece a tak dál. Ten relativismus vlastně se blíží k určitému pragmatismu. Hlavně, aby to fungovalo. A ti účetní v těch velkých korporacích, Enron a podobně, taky nechtěli podvádět, naopak chtěli vlastně vyjít vstříc těm investorům, těm držitelům těch akcí. Oni si přáli, aby viděli, že ty akcie stoupají, no tak jim to prostě sdělili a oni roky z toho měli radost. Až to tedy prasklo. Rozdíl mezi dobrem a zlem je taky narušován konzumem. Ono něco není dobré, něco je špatné, ale nám to chutná. Nám se to líbí, my se u toho tak dobře cítíme přece. A nastupuje hedonismus, to je směr, který vyznává štěstí, pocit blaha, užívat si. Profesor Hejdánek, kterého jsem se marně pokoušel napsat disertační práci, měl přednášku a zeptal se studentu, tak co je smyslem vašeho života? A jedna studentka, pěkná dívenka, řekla, no užít si, co nejvíce si užít z toho života, nejdřív více vzít pro sebe. A tady se profesor Hejdánek strašně rozčílil. Byl bývalý chartista, mluvčí charty, po Jiří Dinsbírovi celá léta byl vlastně v podzemí, dělal domácí semináře, napsal několik knih, studií. On začal rozčileně křičet, co si myslíte, co to je užívat si, kde je vaše svědomí. Vy nevidíte, kolik lidí umírá, kolik lidí prostě nemá kde bydlet, kolik lidí prostě je nemocných, jenom proto, že si někteří chtějí užívat. A teď nejde jenom o morálku. Svědomí není jenom otázka morálky. My když hovoříme o svědomí, přijdeme k otázkám existenciálním. Morálka je velmi slabý obor, že někteří mají více a jiní méně a někteří bydlí v takových domech a někteří jenom v paneláku. Tady jde o existenci, o holé přežití. Svědomí se musí vypořádat s jinou otázkou. Kdybychom všichni začali žít tak, jak žijeme v západní, v části střední Evropy a v Americe, tak by v podstatě lidská civilizace do několika týdnů skolabovala. Kdybychom všichni na celé planetě začali konzumovat tolik energie, tolik nerostných surovin, vydávat tolik tepla, tolik šrotu produkovat, tak v podstatě za několik týdnů lidská civilizace skončí. Udusí se, nebude mít co pít, co jíst, nehne se, protože to ta země neunese. To svědomí se teď potýká s daleko vážnějším problémem, než s tím, čím nás živily některé knížečky, zda jsme vzali 5 korun z maminčiny peněženky, nebo jestli si Alenka neprávem utrhla mrkvičku z její zahrádky, vzpomínám si živě na ten příběh v jedné dětské knize, distribuované v našich zbořích. Teď jde o otázku existence. 20% lidí užívá 80% nerostných surovin. 20% bohatých zemí vlastně ničí 80% ekologických systémů. 80% lidí vlastně pracuje na těch 20. To je takzvaný paritní systém 20x80. Nejenom adventisté, svědkové Jehovovi, mormoni a jiní mluví o době konce, ale i tito filozofové přicházejí s termínem doba pozdní. Někdy bych rád v našem prostředí ukázal, myslím si, že ještě trošku hlubší zdůvodnění doby pozdní, než je zemětřesení v Lisabonu nebo zatmění slunce způsobené velkým požárem v Americe. A hovořil o skutečném problému svědomí, kdy lidská společnost se dostává kamsi na kraj. Protože vlastně už neřeší jenom morální otázku, ale vlastně stojí před otázkou existenční. Jestli budeme pořád takhle žít, tolik konzumovat, tolik kupovat, tolik prodávat, tolik vyhazovat do popelnic, tak v podstatě zmenšujeme poločas možnosti, dokdy tedy ta planeta to ekologicky vydrží. A přesto to je naším cílem. Ta socialismu bylo heslo dohnat a předehnat, že jo? Budovatelská úsilí. Dneska je naším cílem zase, no tak, abychom byli jako v tom Rakousku, jako v tom Německu, nebo jako v té Americe. Někteří se o to snaží a můžete navštívit domy českých lidí, kteří se nemusí stydět za velikost bazénu, zahrad, lesíků a všeho to, co kolem tomu patří, protože už dohnali a předehnali. A přesto tady je pořád otázka svědomí. Je to otázka lidská, je to otázka, kterou nemůžeme vypreparovat, kterou si nemůžeme odmyslet, nemůžeme ji vytěsnit, protože je naše. Chcete-li, prostě stojíme tady před Bohem a ta otázka se musí nějakým způsobem zodpovědět. Doba pozdní, to je termín, se kterým přišli němečtí filozofové, v našem prostředí se ho uchopil jiný chartista, profesor Patočka, potom současně žijící profesor Bělohradský, Erazim Kohák se tím zabývá, Václav Havel hovořil o ztrátě absolutního horizontu, Václav Bělohradský hovořil o člověku, který žije v současné době bez skrupulí. Hovořil o takzvané nelegitimní legitimitě, to znamená, ono je to legitimní, víte, ono nepřekročíte zákon, já jsem vlastně zákon neporušil, že jo, říká ministrině. A kroci celý národ myslí, že by se jim mělo zavřít, že jo. Je to legitimita, ale je nelegitimní. Je to člověk bez skrupulí, který nemá vyřešený prostě problém svědomí. To je člověk, který řekne, to víš, bratře, no tak obchod je obchod, že? Řeknou vojáci v Iráku, to víte, občané, válka je válka. Občas ta bomba spadne vedle, jak říkal Stalin, když se kácí les, létají třísky. To je ten výrok, když řeknou politikové, to víte, to je prostě zákon, s tím nemusíme souhlasit, ale my tu musíme jednat podle zákona. Přestože to je proti svědomí, všichni cítí, že to je divné, že zastaralý a nikdo nemá chuť ho změnit. Ale přátelé, to též je v našem prostředí. Xkrát jsem se setkal s našimi bratry v sdružení nebo z Unie, kdy jsme diskutovali o něčem a říkám, prosím tě, to snad není možné. A říkám, jo, milí bratře, téhle, máš pravdu, já ti chápu, ale v téhle církvi to chodí tak. A zase je tady problém svědomí. To je tedy doba pozdní, kdy se zjednodušuje, kdy se ty rozdíly mezi dobrem a zlem splošťují, kdy v podstatě se útočí na to svědomí, přestože je to někdy pod nadpisem v rámci podpory svědomí. Naštěstí přes tyto nebezpečné trendy, které tu jsou na svědomí, je tady ten člověk, je tady to svědomí. Jsem tady já, jste tady vy, který ty trendy administrativy, institucí, mašinerii ruší. To je ten umělec, který v podstatě udělá na ten problém film, a v tom hrdinovi ukáže, že protestuje, že s tím nesouhlasí. To jsou ty americké seriály, kdy se to dá k soudu. A kdy prostě ta herečka zatím jde a nechá dítě stranou, protože ona řeší ten svědomitý problém a nakonec i ten soudce musí uznat, že se zmýlil a svědomí zvítězilo. To je úžasný moment, kdy člověk znovu vystupuje i v této době těch velkých korporací a systémů a té mašinerie a on je tady jako rušivý element. Vy jako člověk jste rušivý element. To je prostě dítě, které řekne a paní učitelko, A proč tedy nemůžeme sejít během přestávky projít? Jo, protože mu to není jasné, že jo. Třeba poničitelka nechce hlídat a nechce potom zavírat dveře a musela by česat trávník a nevím co všechno. Děti se přestěhovaly u nás teďka v Praze do nové školy, ale nesmí používat tyto skřínky, protože by se to mohlo zničit. A tak se prostě dítě, tak je to přirozené lidské svědomí, je jediná záruka, že ta společnost prostě neskoncuje v krachu, že pořád tady zazní nějaký prostě nadějný moment lidského svědomí. A na tom jsou postaveny romány. Díky tomu se máme na co dívat v televizi. Protože vlastně je tady systém, je tady prostě převalcovávací mašinerie, do které vstoupí jeden človíček, který s tím nesouhlasí a který teď protestuje, nejdřív ho smatou, nejdřív se s ním nebaví, ale potom on najde podporu u senátora jednoho druhého, najde jejich slabiny, začne ho vydírat a nakonec se podaří prosadit myšlenku svědomí. Člověk je ten, který ruší ten válcovací systém, ten, který si pamatuje. Lidské svědomí je to, které se umí bránit. A lidské svědomí je také to, které se brání takzvané té dějinné nutnosti. Kdy vám ten bratr řekne, máš pravdu, ale v naší církvi to chodí tak. A vy se vzbouříte, ono si potom taky musíte najít nové zaměstnání, ale teď řešíme problém svědomí. A řeknete, ale já s tím nesouhlasím. Protože nesouhlasíte s tím, to tak musí být, ono to tak je. A my jsme zažili v komunismu takzvanou dějinou nutnost, kdy dějiny někam spějí. A oni se ty dějiny spějí, protože se nastíní tomu určitá dráha, že jo, ten zápas toho proletariátu s tou buržoazí, že jo. A vy teď musíte zapadnout do toho obrovského soukolí té mašinérie a s tím jedním kolečkem jste tím jedním šroubečkem, které buď bude zapadat do toho soukolí, anebo se vylomí, vypadne a nahradí se novým. A to byl moment, který právě vedl Sørena Kierkegaarda, severského filozofa, teologa, spolužáka Karla Marxe, k tomu řekl a dost. A já nebudu kolečkem obrovského soukolí. Já nebudu podporovat prostě to, že se to tak všude říká. A protože se to tak všude dělá, protože to všichni dělají a všichni se tak češou a všichni se tak oblékají a všichni se na to dívají, tak já se musím také dívat. Ten člověk si řekl a já prostě najdu okamžik, moment, originální, čerstvý, živý a postavím se jako individuum, jako originální, jako samostatný člověk, který má svědomí. Proti svědomí vystupuje právě naopak ta banalizace, říká Bělohradský. Máš pravdu, ale my to tak děláme, ono tak funguje, tak se toho nevšímej. Jo, tak všichni dělají, chceš tu práci, tak to dělej. Jo. Chceš ten obchod, no tak se o tom nebav. Jo. Tak si to myslí, ale jsme to neříkej. A nebo ne tak nahlas. To je banalizace. To je potření jedince, potření osobnosti, to je v podstatě zatlačení člověka, to je v podstatě převalcování těmi železnými pásy těch tanků, nehledě na jeho svědomí, na jeho myšlení a už vůbec nemluví o jeho pocitech. A o tom budeme hovořit až zítra odpoledne. Svědomí je to, které musí protestovat proti těm dogmatickým trendům, proti fanatickým trendům. Protože když nebude protestovat proti fanatismu a dogmatismu, skončí to v nihilismu. Co tím myslím? Dogmatik je člověk, který má černobílé vidění a má zásady. A teď má jasné vidění světa, třeba televize je špatná, kniha je dobrá. A teď se setká s realitou, kdy tato představa nefunguje a zjistí, že je kniha, která je špatná a film, který je dobrý. Ale teďka on 50 let prostě žil v představení, že to naopak. A on nebyl vychováván v tom, že by to mohlo být někdy tak a někdy zase naopak. A někdy něco dobrého v televizi, i špatného v televizi, a potom jsou dobré i špatné knihy zároveň, a že musíme třídit a kriticky hodnotit a svědomitě zvažovat. Ale protože nebyl zvyklý na toto kritické myšlení, toto dialektické vyrovnávání, tak se mu ten svět vlastně zhroutí. On zjistí, že černé už není černé a bílé už není bílé, a protože nic jeho nepoznal, tak vlastně už světu nerozumí a tak to zabalí. A tak řekne, a už mi nezajímá vůbec nic. A cítí se podveden. A proto varujeme před fanatismem a dogmatismem, protože černobílé vidění nakonec se neosvědčí v praxi a člověk není připraven hledat jiné barvy. A neumí je najít. A jeho černobílý svět se zhroutil. A slyší určité zprávy, které se mu zdají být skandální, které se potlačují, že jo, jako vytěsňují, nezveřejňují, dělá se cenzura, protože kdyby se to dostalo na povrch, tak by to někomu mohlo způsobit zhroucení světa. A ten člověk by se dostal do obrovské krize. Fanatismus a dogmatismus je velice nebezpečný v tom, že nakonec vede ke skepsi. To znamená, když to není černé a to není bílé, tak neplatí už vůbec nic, už mě nic nezajímá, dejte mi pokoj, já už se nic jiného učit nebudu. Jedna pravda, jedna cesta, jeden způsob ukáže, že realita je jiná. Není jedna cesta, není jeden způsob, není jediná forma pravdy. Svět je složitý, mnohotvárný, vyvíjí se, mění se a vyvíjí se i v naší církvi. A mění se i v naší společnosti. A my se musíme se svědomím vyrovnat, jestli ten vývoj budeme sledovat, budeme součástí, anebo řekneme, že nás to nezajímá, že budeme věřit pořád tomu svému, ale ptám se, co naše svědomí. Tak, to je první otázka. To, co jsme si chtěli říct, že jsme si ukázali na to, že svědomí nám říká, že je rozdíl mezi dobrem a zlem. Tím můžete začít kdykoliv, s kamarádem ve škole, s učitelkou. Tady bych začal možná evangelizaci. Přátelé, občané, je rozdíl mezi dobrem a zlem. A na tom se všichni zhodneme. Teď se ptáme dál, je ten rozdíl duchovní anebo materiální? Vidíte dobře, že jsme byli vychováváni v materialismu, který řekl, že nejdřív bylo bytí a potom bylo vědomí. Jo? Sociální struktura vytváří naše myšlení, kdežto my jsme věřili spíše opaku, že naopak jsou duchovné principy a ty teprve vytvářejí to, co je kolem nás. Ale soudruzi nás učili něco jiného, ne zbořme kostely a dejme lidem práci v továrně, dejme jim 120 škodovku, možnost postavit si chatu v Beskydech, občas zajet tedy k Černému moři. A toto bytí, tato existence pomůže k jejich vědomí, že budou chytřejší a budou nezávislí na náboženství. A říkali jsme, že my nejsme materialisté, kdežto my jsme idealisté. To jsem jednou použil při jednom rozhovoru s profesorem Hejdánkem právě při diskuzi o doktorátu. On říkal, ne kolego, my nejsme idealisté, my jsme přece realisté. My nevěříme v něco, co není. To přece tak je, že nejdřív je vědomí a potom bytí. Že nejdřív si řeknu, jak ten mikrofon bude vypadat a teprve potom vznikne. My teda mluvíme o realitě, ne o žádném ideálu. A my jsme byli velice přihrbeni vůči ateistické společnosti a různým těmto ignorantům reality, protože jsme se neodvážili ukázat, že je to reálné, že máme svědomí. To je realita, že rozlišujeme mezi dobrem a zlem. A teď si ukážeme, jestli je realita, že to dobro a zlo je duchovního původu, ne materiálního.